დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში რამდენიმე საკითხს შევეხებით. გადაცემის პირველ ნაწილს პოლიტიკურ პროცესს ვუთმობთ და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ზეგავლენა შეიძლება იქონიოს ოპოზიციის დღის წესრიგზე ან ზოგადად პოლიტიკურ დღის წესრიგზე. სასამართლოს გუშინდელმა გადაწყვეტილებამ ნიკა მელიას პატიმრობაში დატოვების შესახებ, ასევე შევეხებით არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გუშინ ამერიკელი სენატორებისთვის გაგზავნილ წერილს, სადაც ისინი მეტი ჩართულობისთვის მიმართავენ, ჩართულობისკენ მოუწოდებენ სენატორებს საქართველოს პოლიტიკურ პროცესში და რიგი მიზნების მიღწევაში დახმარებას სთხოვენ. რა მიზნებია ეს? ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენს მეორე სტუმართან ერთად. და გადაცემის ბოლოს კი, დღეს დედაენის დღე აღინიშნება საქართველოში, ეს დღე 1990 წლიდან აღინიშნება, იმ 1978 წლის 14 აპრილის მოსაგონრად, როცა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები მოხდა, მნიშვნელოვანი პროტესტი იყო, როცა საქართველოს ცხოვრებლებმა, მაშინ საბჭოთა კავშირის მოქალაქეებმა, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეებმა ამავე დროს დაიცვეს ქართული ენის სახელმწიფო სტატუსი. და გადაცემის პირველი სტუმარი ჩვენი იქნება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნიკა ობოლაძე, როგორც კი იქნება და არის ის უკვე ხაზზე, როგორც მეუბნებიან. მივესალმები დილამშვიდობის, ბატონო ნიკა.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის. შეკითხვა, მთავარი შეკითხვა ჩემი არის ასეთი, როგორ ცვლის და რას ცვლის შეთანხმების პერსპექტივის კუთხით გულისმო პოლიტიკურ შეთანხმებას ნიკა მელიას პატიმრობაში დატოვება?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. პოლიტიკური შეთანხმება ქვეყანას ჭირდება იმისთვის, რომ არსებული სიტუაცია განემუხტოს, რომ ის ენერგია, მათ შორის პოლიტიკური ენერგია, რაც არის პოლიტიკურ ძალებში, იყოს მიმართული იმისკენ, რომ ამ ქვეყანაში დაიძლეს სიღარიბე, დამარცხდეს კოვიდი, გაიხსნას ეკონომიკა და ადამიანებმა იცხოვრონ უკეთესად, და ეს ენერგია იყოს მიმართული მხარეების მიერ ერთმანეთის განადგურებისაკენ. ამიტომ თუ შევხედავთ ამ გადმოსახედიდან, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელია ნიკა მელია იყოს ციხეში და ჩვენ საუბრობდეთ რაიმე პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის დაწყებაზეც კი. ამას ცვლის და ამას ტოვებს ზალაში, რომ თუ ნიკა მელია იქნება ციხეში, შეუძლებელია ჩვენ ვისაუბროთ პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის დასაწყისზეც კი. ხოლო ის, რომ ნიკა მელია ზის ციხეში, ეს არის რა თქმა უნდა პოლიტიკური აქტი და სხვათა შორის მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ პროკურატურას, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე კვირის წინ მას ჰქონდა პოზიცია პროკურატურას, რომ გადაიხადოს და გამოვიდეს, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკოსები, მათ შორის ქართული ოცნებიდან პოლიტიკოსები ამბობდნენ, რომ გადაიხადოს და გამოვიდეს, აღმოჩნდა, რომ პროკურატურამ დააფიქსირა პოზიცია, რომ ნიკა მელია უნდა იყოს პატიმრობაში. როდესაც მოსამართლემ მათ კითხა, თქვენი პოზიცია რა არის? პროკურატურა უპასუხა, ჩვენ ვითხოვთ პატიმრობას. ანუ ისინი ითხოვენ პატიმრობას და აღარ არსებობს თემა გადაიხადოს და გამოვიდეს.
ამის პარალელ ასევე ჩვენ ვიცით, რომ გუშინ პროკურორმა განაცხადა, რომ ნიკა მელიას მიერ გირაოს გადახდისთვის მზადყოფნის შემთხვევაში სად არის ძალაში რჩება პროკურატურის შეთავაზება უზრუნველყოს, ასე ვთქვათ, ეს მიმართვა სასამართლოსთვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლაზე. რაღაც ცუდი წინადადება გამომივიდა ქართულად, მაგრამ
დასაგებია. ეს სამართალი არ არის ძველბიჭური საუბარი, ხო? ანუ არსებობს რაღაც წესები და წესი ამბობს მარტივ რამეს. თქვენ პროკურატურა რას ითხოვთ? გირაოს თუ პატიმრობას? თუ ისინი ამბობენ, რომ აქვთ შეთავაზება, რომ გადაიხადოს ნიკა მელიამ გირაო, სამართლებრივად არის ესე, მათ უნდა შეუფარდონ გირაო და გამოვიდეს მელია და შემდეგ ან გადაიხდის, ან დააპატიმრებენ. მაგრამ ისინი ამბობენ, ჩვენ ვითხოვთ პატიმრობას. ეხა რა არის ამბავი? ამბავი ის არის, რომ ისინი ითხოვენ წინასწარ, რაიმე წინადადების განცხადებას ნიკა მელიას მხრიდან ესეთი რამ ბუნებაში არ არსებობს, სამართლებრივად არ არსებობს, რომ წინასწარ რაიმე პირობა აიღო.
დიახ.
პირობა აიღო, ესე რომ გადაიხდის თუ არ გადაიხდის და ამ სიტყვას ძალა არ აქვს წინასწარ ნათქვამს. შენ თუ პროკურატურა თუ ფიქრობ, რომ გირა უნდა შეუფარდო და ეს ადამიანი ციხეში მერიკოს, უნდა ამ შუამდგომლობით წადგეს სასამართლოს წინაშე.
ვანონიკა, ერთი რამ მინდა დავაზუსტო, ვიდრე შეკითხვაზე გადავალ მსმენელს და მაყურებელს შეგახსენებთ. ჩვენი საეთერო ნომერი გახლავთ 2988 327, შეგიძლიათ მონაწილეობა ჩვენ საუბარში 2988 327. ერთი რამის დაზუსტება მინდა, ჩვენ ვართ ვითარებაში და ეს დღეები ვლაპარაკობთ კიდეც ეთერში იმაზე, რომ არის არამთლად გამოკვეთილი და მკაფიო, მაგრამ მაინც ლაპარაკი მოლაპარაკების გაგრძელების პერსპექტივაზე, მესამე რაუნდი არის ნახსენები, ასევე შესაძლო სავარაუდო მორიგი ვიზიტი კრისტიან დანიელსონის ევროკავშირის საბჭოს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენლის, არის ლაპარაკი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტზე, ერთი რაც დაზუსტდა გუშინ ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ნამდვილად აპირებს აპრილის ბოლოს ესტუმროს საქართველოს. აი ამას ვაკვირდებით ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ არ ვიცით არც დღე, არც პირობები, არც ფორმა და ასე შემდეგ მოლაპარაკებების გაგრძელების. იმ პირობებში ვიდრე ნიკა მელია არის საპატიმროში და დავუშვათ, დაიგეგმა შეხვედრა, დაიგეგმა პროცესის გაგრძელება, სამუშაო შეხვედრა იქნება ეს თუ რაღაც დიალოგის ფორმატში. აპირებს თუ არა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მონაწილეობას ამ პროცესში? შეთანხმების პერსპექტივაზე დამოკიდებულება გასაგებია, მაგრამ მიხვალთ თუ არა შეხვედრებზე?
კი, რა თქმა უნდა, ერთმნიშვნელოვნად ნაციონალური მოძრაობა მიიღებს ამ პროცესში მონაწილეობა, სადაც
გაწყდა სტუმრის ხმა თუ შეიძლება
შეთანხმება შედგეს. იმიტომ რომ ჩვენ უკვე 6 თვეა, მე-6 თვეა ვხედავთ ამ ესეთ სიტუაციას, როდესაც მუდმივად ტელესივრცე, მედია, თლიანად მთელი საზოგადოება მოსული არის თემით ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის შეთანხმება შედგება თუ არ შედგება. ერთი მხრივ ეს შეიძლება იმაზეც საუბრობდეს, რომ აი ოპოზიცია თქვენ რატომ არ დაასრულებთ ამას ოპოზიცია, მაგრამ მინდა ხალხს კარგად დავხმაროთ. ამის ბერკეტი ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ რომ გავგიჟდეთ სულ და თავზე ხელი ავიღოთ, პარლამენტში შევიდეთ ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე, ნიკა მელიამაც გადაიხადოს თუ რაღაც კაბალურად გაურიგდეს ხელისუფლებას რამენაირად და გამოვიდეს, ეს ამ ქვეყანაში პოლიტიკურ კრიზისს არ დაასრულებს, ეს პირიქით გაწელავს პოლიტიკურ კრიზისს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ქვეყანაში გვეყოლება ხელისუფლება კვლავ ისეთი, რომელიც ვერ ახერხებს ვერც ვაქცინაციას, ვერც სიღარიბესთან ბრძოლას, რომელიც პირობებშიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა საგარეოვალი და რომელიც არის ძალიან არაეფექტური და ეს კრიზისი ზოგადად გაგრძელდება. ჩვენი მიზანი არის, რომ ეხლა შევთანხმდეთ რამე ისეთზე, რაც ქვეყანას დააბრუნებს ნორმალურ კალაპოტში. ეს არის ჩვენი მიზანი. გასაგებია, რომ ჩვენ ვარ სკეპტიკურად განწყობილები მოლაპარაკებების მიმართ, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ ხელისუფლებას არ უნდა მოლაპარაკებები, მაგრამ ნებისმიერ შანსს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ მოლაპარაკებები შეგვდეს.
ყველასთვის ნათელია, რომ უმნიშვნელოვანესია პოზიციები ქართული ოცნების და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციის მხრიდან. არამინ დამძრახავს თუ ასე ვიტყვი, ერთ-ერთი კი არა და ყველაზე მნიშვნელოვანი პოზიცია არის ნაციონალური მოძრაობის, როგორც ყველაზე დიდი მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკური ძალისა, და მნიშვნელოვანია კომპრომისისთვის მზადყოფნის გაგება თქვენს მიერ. რა შეკითხვის დასმა მინდა, ზარია უკაცრავად და აუცილებლად დავსვამ ამ შეკითხვას, რადგან ცოტა ისეთი პასუხი მოგიწევთ ალბათ, ცოტა ვწლად. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა, ბრძანეთ.
მიესალმებით თქვენს თემას და რატომ ნიკა მე თქვენთან ეს კითხვას თქვა, ჩვენთვის ძალიან გაუგებარია, რატომ არ იშორებს ნიკა მელიას კიდევ იმ 40,000-ით ოცნება, რომ ეს მისთვის არ იყოს როგორც ერთ-ერთი მურმანი შეკალივით. მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის, ის კიდევ უფრო გაუგებარია, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დასკვნაში არ გაჩერეს, რომ საქართველოში ყველაზე კარგი საარჩევნო სისტემა ჩატარდა სამართლიანობის და გამჭვირვალობის გარეშე, რაც მიუღებელია დემოკრატიული სახელმწიფოებისთვის, ნიკა მელიას და რურუას გამოშვება გაწონასწორებული არის რიგარეშე არჩევნებთან მიმართებაში და თვითონ ნიკამელიას ამასთან მიმართებაში არის გატრონული. ეს უკვე ძალიან გავს რაღაც პოლიტიკურ ფუქსუსობას. მან უნდა თქვას, არავითარი გამოშვება მხოლოდ რიგარეშე არჩევნების შემდეგ, ახალი ხელისუფლების შემდეგ გამოვალ მე.
გმადლობთ.
ამ თავარი.
დიდი მადლობა.
გიგნა ბაბა, ეგრე პოლიტიკაში არ არსებობს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ნიკა ობოლაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი, გვერდთება გადაცემაში. მოდი დავამატებ ამ შეკითხვას, ცოტა ესე გძლად უყურს ხოლმე ჩვენ სმენელსაც. იმ შეკითხვას რისი დასმაც მინდოდა. დიახ, არის შეფასება, როგორიც არის საერთაშორისო მეთვალყურეების ამარჩევნებისა და ჩვენ ვაკვირდები დინამიკას ასევე პროცესის შეფასების საქართველოს პარტნიორების მხრიდან, ასევე იმ პირების მხრიდან, რომლებსაც აქვს დიდი გამოცდილება საქართველოსთან, საქართველოში მუშაობის, მათ შორის არჩევნების კუთხით და ერთ-ერთ ასეთად უნდა ჩავთვალოთ ლორა ტორნტონი, რომელმაც ინტერვიუ მიცა ამერიკის ხმას და ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გახლავთ. ის ახლა სხვა ორგანიზაციაში მუშაობს, მაგრამ ლაპარაკობს ამ მიმდინარე პროცესზე საქართველოში. მსმენელმაც რაღაცნაირად ეს დაინახა, როგორც ჩანს, და მსმენელი ამას აღიქვამს საფრთხედ, როგორც მე ხვდები, მაგრამ თავად პროცესი ასეთია. მოკლედ, ვადამდელი არჩევნების საკითხი პირდაპირ კითხავთ, შეიძლება თუ არა იყოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის ის მტკივნეული კომპრომისი, რამაც შეიძლება შეთანხმებამდე მიიყვანოს მხარეები.
შარლ მიშელის გეგმაში საუბარია ის ვადამდელ არჩევნებზე ან ვადამდელ არჩევნებამდე მისასვლელ გზაზე. მე არ მაქვს და ნაციონალურ მოძრაობას არ აქვს და არ წარმოუდგენია რაიმე წინადადება, რაიმე ხედვა. ჩვენ ვერ ხედავთ ამ ქვეყანაში რამ შეიძლება განმუხტოს სიტუაცია, თუ არა ის, რომ ადამიანებმა, მილიონზე მეტმა ადამიანმა დაინახოს რა არის გზა, მინიმუმ გზა, რომ მივიდეთ.
ხმა გაწყდა ისევ ჩვენი სტუმრის. ბანონიკა, თქვენი ხმა არ მესმის ამ წუთას, არ ვიცი რა შეიძლება, რომ გავაკეთოთ ალბათ ინტერნეტის ხარვეზეა. დაგველაპარაკეთ და ან როგორც კი იქნებ ხელმეორედ დავუკავშირდეთ და უკეთეს იყოს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ამ შეკითხვაზე პასუხის მოსმენა ნამდვილად. ნიკა ობოლაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი სტუმარი და ვლაპარაკობთ იმ ეტაპზე, რა ეტაპზეც ახლა არის პოლიტიკური პროცესი საქართველოში, იმ პერსპექტივით, მაგრამ თლად გამოკვეთილი პერსპექტივითაც არა, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს მოლაპარაკებების გაგრძელებას, რა ფორმატში, რის საფუძველზე, რა დოკუმენტზე დაყრდნობით, რა როგორ შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროცესი და რაც მთავარია მივიდეს შედეგამდე. შედეგი კი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, შეთანხმება, რადგან ეს მოიტანს სტაბილურობას, შეთანხმების გარეშე არ იქნება. გისმენთ ბატონიკა, ბოდიში. დიახ, ეხლა მესმის.
როგორც სმენელმა თქვა, მათ შორის ვინც დარეკა, ამ ეს განწყობა არის ხალხში და ეს ხედავთ ჩვენ სიტუაციას, რომ შეუძლებელია ეხლა შემოგვთავაზოს ხელისუფლებამ რაიმე წინადადება, რომელიც არ იქნება, რომელშიც არ იქნება ნახსენები ვადამდელი არჩევნები ან მინიმუმ ვადამდელ არჩევნებამდე მისასვლელი გზა და სიტუაცია ამ ქვეყანაში განემკვიდროს. იმიტომ რომ მილიონზე მეტმა ადამიანმა უფრო მეტმა, ვიდრე თავად ოცნების დათვლებით ოცნებას მისცა ხმა, ასევე ოცნების დათვლებით უფრო მეტმა, მათ წინააღმდეგ მისაც მისცა ხმა, უფრო მეტმა ადამიანმა მოინდომა ხელისუფლების ცვლილება. მაგრამ ჩვენ მივიღეთ ხელისუფლების სრულ
მაქს განცდა, რომ რაღაც კონტაქტი ფუჭდება ჩვენ სტუმართან და თუ შეიძლება რომ კიდევ ცადოთ, ბოდიშ ვუხდი მსმენელსა და მაყურებელს, ასევე სტუმარს. მაქს განცდა, რომ რაღაც სადენს თვითონ ეხება ის და კონტაქტი ფუჭდება და ამიტომ აღარ გვესმის. მისი ხმა მინდა რომ დაასრულოს ამ შეკითხვაზე პასუხი აუცილებლად. ვუკავშირდებით ხელმეორედ ნიკა ობოლაძეს და აქვე გეტყვით, რომ გადაცემის შემდეგი სტუმარი იქნება გიორგი ონიანი, რომელიც გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე და ჩვენ ვილაპარაკებთ მიმართვაზე, ამერიკელი სენატორებისთვის გაგზავნილ მიმართვაზე, რომელსაც ხელს აწერს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, იგივე ისფედი ღია საზოგადოების ფონდი და ლიბერალური აკადემია თბილისი. დიახ, ბატონო ნიკა, ბოდიშ სვიხდი და წუხვარ, რომ ასე გამოვიდა შემდეგში სტუდიაში, გიმას პინძლებთ, იმედია. დიახ, მესმის.
როგორც მათ შორის ჩვენ ამსმენელმა თქვა, საზოგადოებაში არის ეს განწყობა და ჩვენც მიგვაჩნია ესე, რომ თუ არ იქნება ვადამდე არჩევნებამდე მისასწრული გზა მინიმუმ, თუ პირდაპირ ვადამდე არჩევნები არა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში კრიზისი ვერ განიმხვდება. თავად უცნობის დათვლებითაც კი უფრო მეტმა ადამიანმა ამ ცესკოს დათვლებითაც კი ხმა მისცა, რომ ქართული ოცნების მთავრობა შესრულიყო კოალიციური მთავრობით, ვიდრე ყოფილიყო ქართული ოცნების მთავრობა. ამიტომ არ წარმოგვიდგენია არანაირი წინადადება ამ ეტაპზე, არანაირი სხვა გზა, თუ არა ბადამდელი არჩევნების დანიშნვა, ანუ ბადამდელ არჩევნებამდე მისასწრული გზა. ეს არის იმიტომ, რომ ეს არის უბრალოდ მოცემულობა. ამ ქვეყანაში მილიონზე მეტმა ადამიანმა ხმა მისცა ხელისუფლების ცვლილებას, მაგრამ ეს არ აისახა. ამიტომ, როდესაც საუბრობენ რა კომპრომისზე წავალ, კომპრომისზე წავალ იმაზე, რომ ბადამდელი არჩევნების მისასწრული გზებზე შეგვიძლია, რომ დავიხიოთ და რაღაც კომპრომისები გქონდეს. შეიძლება გქონდეს კომპრომისები პირობითად დროზე, როდის დაინიშნოს ბადამდელი არჩევნები, მაგრამ ის, რომ ეს ხელისუფლება არ არის ლეგიტიმური, რომ 4 წელი მართოს იყოს და მართოს ქვეყანა და იყოს ძალაუფლებაში, ეს არის მარტივი ჭეშმარიტება და ამისთვის ქართულ ხალხს უნდა ქონდეს გზა, რომ მივიდეს ახალ არჩევნებამდე. ეს არის ჩვენი პოზიცია. არა იმიტომ, რომ ჩვენ ესე გვინდა, იმიტომ, რომ სიტუაცია მოითხოვს ამას და მათ შორის ჩვენი მსმენელის განწყობაც მიუთითებდა ამისკენ.
ხო, გასაგებია, მნიშვნელოვანია განწყობები, მაგრამ ერთ მსმენელს ისე ვერ გავაზოგადებ. ჩვენ ასევე ვიცით განწყობა მოსახლეობის თუ კვლევებს დაბეყნობით ბოიკოტის მიმართ ზოგადად. მე ისე დაუბრუნდები, რადგან ყველაზე ახალია და ძალიან მოკლე პასუხი მინდა დაგემშვიდობებით, მიუბრუნდები ყველაზე ახალი გამოხმაურება, რადგან არის ლორა ტორტონთან ინტერვიუს. იზიარებთ თუ არა რაიმე წილად მაინც მის შეფასებას, რომ ადამიანელი არჩევნები შეიძლება იყოს სახიფათო დაღმართი, მოდით ასე დავარქვათ, პოლიტიკური თვალსაზრისით ქვეყნისთვის, რომ ამან შეიძლება ამ პირობებში რაც არის არ მოიტანოს ის შედეგი, რაც სტაბილურობას მოუტანს ქვეყანას.
მე ვიცი, რომ ბევრ დემოკრატიულ ქვეყანაში, ევროპულ ქვეყანაში მათ შორის ტარდება ვადამდელი არჩევნები უპრობლემოდ. თუ იქნება ვადამდელი არჩევნები, სადაც გამოიხატება ხალხის ნება, სადაც იქნება თავისუფალი და სამართლიანი გარემო არჩევნების ჩასატარებლად და ადამიანები გამოთქვამენ საკუთარ აზრს, მე არ ვიცი, არ წარმომიდგენია, რატო უნდა იყოს ეს ქვეყნისთვის ცუდი. ამ აზრს, რომ კარგად ჩატარებული ვადამდელი არჩევნები, რომელიც გამოხატავს ხალხის ნებას, შეიძლება იყოს საფრთხე, ამაზე რა თქმა უნდა არ ვიზიარებ და მიმაჩნია, რომ თუ ადამიანი არჩევნები დაინიშნება თავისუფალ და სამართლიან გარემოში,
სხვა შედეგი დადგება, ფიქრობთ, ანუ?
რა თქმა უნდა, სხვა შედეგი დადგება. რა თქმა უნდა, სხვა შედეგი დადგება და რა თქმა უნდა, ხელისუფლება უნდა აიღოს პასუხისგებლობა იმაზე, რომ ჩაიბარა ქვეყანა, სადაც ეკონომიკაში ვალი, სახელმწიფო ვალი იყო ეკონომიკის 35%, და ეხა არის რამის გაურმაგებელი. ხელისუფლება უნდა აიღოს პასუხისგებლობა იმაზე, რომ ჩვენზე ბევრად უფრო ხარიფ ქვეყნებს აქვთ ვაქცინაციის პროცესი გაცილებით წინ, ვიდრე ჩვენ. ევროპაში ვართ ბოლოდ ისე ვაქცინაციით. ხელისუფლება უნდა აიღოს პასუხისგებლობა იმაზე, რომ გასასწრებს ამ სიტუაციაში
პრობლემებს რომ მიუყვეთ, ხო, ზღვაში შევდივართ, ესეთ მდგომარეობაშია ახლა.
იქოთ უნდა, როდესაც გვაქვს ქვეყანაში პრობლემების ზღვა და გვყავს ხელისუფლება, რომელიც უკვე მეცხრე წელია მართავს ქვეყანას და ამ პრობლემებზე საერთოდ საუბრის სივრცესაც კი არ დაუვებს, უბრალოდ მხოლოდ პოლიტიკური მარცხაჯულები.
გასაგებია,
რომ ადამიანები არის ხსნა, ეს არის მარტივი ჭეშმარიტება.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ნიკა, ნიკა ობოლაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გახდათ ჩვენი სტუმარი. პრობლემებიდან ყველაზე მწვავე მაინც ამ ეტაპისთვის და რადგან ახსენა ჩვენმა სტუმარმა ჩამოთვლა შეუდგა უფრო სწორად, თორემ არ დაგვიწყებია. ეს არის ეპიდემია, ეპიდემიის დინამიკა და ვიცით, რომ გუშინ 1100-დან, რაც არ ყოფილა თვეების განმავლობაში, უკვე 1100-დან ახალი შემთხვევების რაოდენობა ინფიცირების 1300-ზე მეტი გახლდათ და ძალიან მნიშვნელოვანია ის შეფასებები, რასაც ეპიდემიოლოგები იძლევიან, რომ საკმაოდ მწვავე პერიოდი არის მოსალოდნელი, ასეთია ყოველ შემთხვევაში შეფასებები. მართლაც იმ ფონზე, როცა ვაქცინაცია ჯერჯერობით პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას სტარტს იღებს, იმდენად მცირე არის ჯერჯერობით მოცვა, დაახლოებით 2 ათეული, ცოტა მეტია 2 ათეულზე ადამიანები. აცრელი ამ დროისთვის მასობრივი, რასაც ქვია ვაქცინაციის დაწყება, ანუ ყველასთვის რომ გაიხსნას ეს შესაძლებლობა, დღეს იცით რომ არის გარკვეული ლიმიტები, განსაზღვრული ადამიანების ჯგუფები, ვისთვისაც არის მისაწვდომი დღეისთვის ვაქცინის ლიმიტირებული რაოდენობა ქვეყანაში და პრიორიტეტები არის, პრიორიტეტული ჯგუფები განსაზღვრული, მასობრივი ვაქცინაციის დაწყება ნავარაუდევია ივლისიდან და ივლისამდე პერიოდი საკმაოდ ისეთი არის, ხო არ ვიცი რაიმე პროგნოზირება, თუ ალბათ სპეციალისტებს შეუძლიათ და კარგი სურათის შესახებ და კარგი პროგნოზის შესახებ არ მსმენია ყოველ შემთხვევაში არავისგან, არც უწყებების ხელმძღვანელების და არც დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან. ერთი რაც არის კიდევ მაინც ფიქრობ ჩვენს ხელში არის დაცვა რეგულაციების და მუდმივად გვახსოვდეს ამ საფრთხის შესახებ, რაღაცნაირად გავუშინაურდით და ისიც ცუდად და ძალიან სახიფათოდ და დრამატულად გაგვიშინაურდა, ვგულისხმობ კორონავირუს, და ამიტომ დავიცვათ ეს წესები, გაიკეთეთ პირბადეები, დაიცავით დისტანცია და რაღაცნაირად შევეცადოთ, მოვიკრიბოთ, არ ვიცი, მოთმინება გვჭირდება თუ რა გვჭირდება იმისთვის, რომ არ იყოს შეკრებები და წვეულებები. პასუხისგებლობის საკითხია ეს, თორემ რა თქმა უნდა განაცუდია და განა რაღაც თქვა, არ არის კარგი შეკრება და მხიარულება მეგობრებთან და ახლობლებთან, ყოველას გვინდა რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა და ბოდიში ამ გადახვევისთვის. ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის ხაზზე გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა ჩართვისთვის.
დილამშვიდობის.
მოდით მსმენელსა და მაყურებელს თავად გაუზიარეთ ის მიზნები, რაში დახმარებასაც აცხმაური მესმის ფონად, მაგრამ არა, რაში დახმარებასაც თქვენ სთხოვთ ამერიკელ სენატორებს?
ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წერილით მიმართეთ ამერიკის სენატორებს, ამერიკის სენატს, მათ, ვინც რამდენიმე დღის თუ კვირის წინ მოსმენა ჩაატარა საქართველოსთან დაკავშირებით. და ჩვენ ამ მიმართვის მიზანი არის სწორედ აი დაანონსებულ რეზოლუციამდე, რომელიც მათ უნდა მიიღონ, რომ რაღაც ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი საკითხები გამოვყოთ და ვთხოვოთ მათ, რომ ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე, ასე ვთქვათ, ეს მნიშვნელოვანი საკითხები არ გამორჩეთ თვალთახედვიდან.
ხუთი არის ასეთი ჩამოთვლილი, დიახ, გისმენთ.
ხო, ანუ იდეა არის ის, რომ ამ ეტაპზე, როდესაც აი ეს კრიზისი, რომელიც გვაქვს და მე მგონი უკვე საქართველოს მოქალაქეები უკვე ამ ყველაფრისგან უბრალოდ დაიღალნენ, ამ პოლიტიკური ასე ვთქვათ იწილო-ბიწილო ძალიან დამცირება ამ თემის, მაგრამ აი ამ პოლიტიკურ მორევში ყოფნით და ყველა ელის იმას, რომ რაღაც რეალურად იმ პრობლემებს მიუბრუნდეს მთავრობა და პოლიტიკოსები, რომელიც ხალხს აქვს, და თქვენ ახლა საუბრობთ ზუსტად ამ პანდემიაზე, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ახლა გვაქვს და რაღაც სამწუხაროდ ისერა თვითონ აი ამ პოლიტიკურ ორომტრიალში არის ყველა. ამიტომ ჩვენ თხოვით, რომ აი ახლა ეს კრიზისი არის გარკვეულწილად ჩიხში შესული, რაღაც კედელს შევეჯახეთ, ევროპის მედიაციამაც არ გვიშველა და გვინდა, რომ აი ახლა იქნებ რაღაცნაირად ამერიკის ჩართულობით, ჩვენი პარტნიორების, ჩვენი მეგობრების ჩართულობით რაღაცნაირად მოხდეს ამის გადაწყვეტა. პირველ რიგში გვინდა, რომ მათ ასევე ისეთივე როლი იკვირთონ თავისთავზე, როგორც ევროკავშირმა იკვირთა და რეალურად იქნება ეს სპეციალური წარმომადგენლის მეშვეობით თუ რაიმე სხვა გზით ძალიან აქტიურად ჩაერთონ ამ სფეროში. გვინდა, რომ მათ დაარწმუნონ ხელისუფლება, იმიტომ რომ ამ მთელი წერილის ჩვენ რაც გამოვაყენთ, ეს არის მხოლოდ პრეს-რელიზი ამ წერილის, ეს წერილის მთელი ასე ვთქვათ ლაიტმოტივი არის ის, რომ დიდი წილი ამ პასუხისმგებლობის არის სწორედ ხელისუფლებაზე და რომ ხელისუფლებამ უნდა გადადგას ის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, რომელიც მიგვიყვანს სიტუაციის დეესკალაციამდე. და პირველი ამისთვის აუცილებელი არის იმ ხალხის ციხიდან გამოშვება, ვის მიმართაც პოლიტიკური მართსაჯულების ეჭვები თუ კითხვის ნიშნები არსებობს, ასე ძალიან დიპლომატიურად რომ ვთქვა. და შემდეგ აი ამის შემდეგ, როდესაც აი ამის ფონზე მოხდება დეესკალაცია, შემდეგ დასხდნენ ხარები სწორედ ამ მედიაციის მონაწილეობით და ხელშეწყობით და რეალურად მოხდეს იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე შეთანხმება, იმ რეფორმის თემებზე შეთანხმება, რომელიც მიგვიყვანს ძირე უცვლილებებამდე და არა მხოლოდ რაღაც ამ პატარა ლოკალური ცესხლის ჩათრობამდე, რომელიც ახლა გამოიწვია ბატონ მელიას დაპატიმრება.
მანო გიორგი, პირველად
დავსვამ. შესავალი.
არა, არა, დიდი მადლობა, რომ ეს ჩამოაყალიბეთ ეს მიზნები, რაც არის. ჩემი კითხვა არის ასეთი. დიახ, ვიცი, რომ ეს არ არის სრული ტექსტი, ეს არის პრესრელიზი და წერილი სრული ტექსტი გაეგზავნა სენატორებს, მაგრამ პრესრელიზში დარწმუნებული ვარ, აღინიშნებოდა წერილში რომ ყოფილიყო, თუ ასე არ არის გამისწორეთ, ვადამდელი არჩევნების საკითხი. ამ ხუთ საკითხში ეს არ არის. მე პირველ სტუმარს, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენდა, ვკითხე, რადგან ასევე მოვიშველია ლორა ტორტონთან ინტერვიუ ამერიკის ხმის, ძალიან საინტერესო ინტერვიუ, სადაც ის ლაპარაკობს, რომ ვადამდელი არჩევნები სარისკო თუ იქნება, ანუ რაღაცა დაღმართზე დაშვებას გავს, სახიფათო დაშვება იქნება, ვიდრე ის, რომ მან რამე მოიტანოსო, და ის აფასებს ამ ბოლო არჩევნებს და ვითარებას არჩევნო გარემოს და ასე შემდეგ და თავის მოსაზრებები აქვს რა უნდა შეიცვალოს. მაგრამ შემთხვევით არ მოხდა პრესრელიზში თუ თვლით, რომ ეს უნდა იყოს ის მდგივნეული კომპრომისი, ვიმეორებ ამ სიტყვებს, რადგან ბევრი პარტნიორი მოუწოდებს ამისკენ მხარეებს, რაზეც ოპოზიცია უნდა წავიდეს.
დიახ, ეს სწორედ აღნიშნეთ, ეს ახლა შემთხვევით, ნამდვილ შემთხვევით კი არა, და ეს არის სწორედ ჩვენი გზავნილი და ეს რამდენიმეჯერ მანამდე ვთქვით, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ოპოზიციამ უნდა დათმოს ეს მოთხოვნა იმის სანაცვლოდ, პირველ რიგში მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც გათავისუფლდება ეს ორი ადამიანი და შემდეგ გატარდება ისეთი რეფორმები, რომელიც მომავალშიც გამორიცხავს, აი ფუნდამენტურად კანონის დონეზე გამორიცხავს რომელიმე ძალისმიერ ხელისუფლების ისეთივე მონოპოლიზებას, როგორც ახლა გვაქვს. ეს კონკრეტულად ჩვენ ამაში რასაც გულისხმობთ, პირველ რიგში ეს საარჩევნო თემის და საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმირება და სრულება ამ პერსონალიების დონეზე, მაგრამ ასევე აი მნიშვნელოვანი ბერკეტების ნაწილში, რომელიც ხელისუფლებას აქვს და სამწუხაროდ ყველა ხელისუფლება არასწორედ აქამდე ყოველ შემთხვევაში არასწორედ იყენებდა ხოლმე ამას სამართალდამცავებზე კონტროლს და საგამოძიებო სტრუქტურებზე კონტროლს. რომ მაგალითად თავარი პროკურორი დაინიშნოს მხოლოდ ოპოზიციასთან შეთანხმებით. ის რომ აუდიტის სამსახური დაინიშნოს ასევე ოპოზიციასთან შეთანხმებით. სასამართლოში რა პრობლემებიც გვაქვს? აი ეს კლანი, რომელიც ჩვენ ვიცით ყველამ უკვე, რომ აუბენიტი კლანი, რომელმაც მონოპოლიზება მოახდინა მთელი სასამართლოში და ამ ეტაპზე ისინი ხელისუფლებას ემსახურებიან, როცა ხელისუფლებას დასჭირდება, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იმაზე დიდი პრობლემაა, ვიდრე კონკრეტულად ამ ხელისუფლების სახურება, იმიტომ რომ შეიძლება ეს პლანი თუ ესე დარჩა, ეს ბერკეტები თუ ისე დარჩათ მათ ხელში, ეს ხელისუფლება რომ შეიცვალოს, ის პლანი კვლავ არსებებს, კვლავ პრობლემის წყარო იქნება და
რა თქმა უნდა, ხო,
ნუ ყველაზე ცუდ შემთხვევაში ახალ ხელისუფლებას მოემსახურება, მაგრამ ნუ ცუდია თუ კარგი ხო ვეღარ განიხილა, მაგრამ ნუ მათ თავადაც შეიძლება თავის ინტერესები ამოძრავდეს, რომელიც არანაკლებ დაუღუპელი იქნება.
დიახ,
აი ამ ყველაფერთან ერთად აი ამ ყველაფერთან ერთად ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ ვფიქრობთ ეს იქნება ის და რა თქმა უნდა პარლამენტში ძალაუფლების ასე ვთქვათ დანაწილება ასევე რომ ოპოზიციას ჰქონდეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტები თავად პარლამენტში ამასრულებელი ხელისუფლების კონტროლისთვის. ჩვენ ვფიქრობთ რომ აი ამ ყველაფერთან ერთად ეს იქნებოდა ძალიან ლოგიკური ნაბიჯი და კომპრომისული ნაბიჯი და ძალიან ისეთი ნაბიჯი რომელსაც მეორე ყველა მოთამაშე მიესალმებოდა.
არ ვიცი, არ ვიცი. ამ ეტაპზე ხო ძნელი სათქმელია. ანუ ძალაუფლების განაწილების, ანუ ვადამდელი არჩევნების დათმობა ძალაუფლების განაწილების წილ, თუ როგორ შეიძლება?
ზოგადად, აი კონკრეტულად, აი შეხედეთ, ახლა როგ შევხედოთ დინამიკას, ხო? ყველაფერს თავის სახელით რომ დავარქვათ, ბოლო რამდენიმე თვეა თუ წელიწადზე მეტია უკვე, ოპოზიცია როდესაც მიდის მოლაპარაკებებზე, სულ არის საუბარი, რომ ვიღაცა არის ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმარი, ეგრეთ წოდებულს იმიტომ ეძახი, რომ პოლიტპატიმრის განმარტების ქვეშ რაღაც სხვა, ანუ იურიდიულად ევროსაბჭოს განმარტების სხვა რაღაც თემები უნდა იყოს, ამიტომ ეგრეთ წოდებულს ვეძახი. ანუ მიდის რაღაც წით, რომელიც არის და ითხოვს ვიღაც ხალხის გათავისუფლებას, ვიზეც არის რაღაც პოლიტიკური მართლმსაჯულების ნიშნები. და ჩვენ ვამბობთ, რომ მოდით ეს ხალხი ახლა გამოუშვათ, შემდეგ ჩავატაროთ რეფორმები, რომელიც მომავალში გამორიცხავს ესეთი ხალხის არსებობას და ასევე იყოს შეიქმნას ისეთი სისტემა, რომელიც მიუკერძოებლად, მიუკერძოებელ ხალხის მიერ დაკომპლექტებული, რომელიც მიუკერძოებლად განიხილავს არა მხოლოდ ამ საქმეებს, მაგალითად მეგიას და რურუას საქმეებს, არამედ იმ საქმეებს, რომელიც ახლა თარუზეა შემოდებული, ხო, ჩვენ გვახსოვს ეს ანაკლიის თემა, ეს ავადსახსენებელი კარტოგრაფების თემა და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ობიექტური და მიუკერძოებელი მართლმსაჯულები და საგამოძიებო სტრუქტურების პირობებში ამაზე დადგება მხოლოდ გამამართლებელი განაჩენი. და იმიტომ რომ ჩვენ შესწავლილი გვაქვს ეს საქმეები, ამ საქმეებს უმეტესობა და ყველგან ხედავთ პოლიტიკური მართლმსაჯულების ნიშნებს და ვფიქრობთ, რომ აქ რომ ყოფილიყო მიუკერძოებელი პროკურატურა, სასამართლო, რომელიც რეალურად დამოუკიდებელია თავის საქმეს აკეთებს, ეს ხალხი და ეს საქმეებს არ გარიარსებებს.
ვანო გიორგი, შეკითხვა მაქვს, იყო თუ არა აი ამ თქვენს პრესრელიზზე, არ ვიცი წერილების თუ წერილი თუ გაუზიარეთ პოლიტიკურ ძალებს, პოლიტიკური, რომელიმე პოლიტიკური ძალისგან გამოხმაურება?
არა, არ გაგვიზიარები არავისთვის.
პრესრელიზზე თუ იყო პუნქტებზე?
ჩვენ სულ მუდმივ გვაქვს კომუნიკაცია პოლიტიკურ ძალებთან, მათ ამ ჩვენი აზრის შესახებ მანამდეც იცოდნენ და მუდმივად გვაქვს დიალოგი. ახლა დეტალებში არ დაკონკრეტებები, რომ ვინმეს რაღაც, ხო, მოკლედ ჯობია რომ არ დაკონკრეტებ დეტალებს, თუმცა ხო ხო, ჩვენი მთავარი მიზანი პირველ რიგში იმას ვიტყოდი, რომ ჩვენ აი ამ მიდგომის პერსპექტიულობას რომ არ ხედავდეთ, რაღაც უბრალოდ ჰაერში არ გავისვრით. ჩვენ გონია რომ ამას აქვს პერსპექტივა, ჩვენ გონია რომ ეს იქნება სწორედ ის გამოსავალი, რომელსაც ძალიან მარტივად, ადვილად და დიდი სიხარულით ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ხელს მოკიდებით.
ზარი გვაქვს და შემდეგ დავასრულებ საუბარს. დილამშვიდობით, გისმენთ ეთერში.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ
ბატონო გიორგი. აი თქვენ ამბობთ რომ დაინიშნოს პროკურორი ოპოზიციასთან შეთანხმებით. თითქოს რა უნდა იყოს ამაზე სამართლიანი და ჭვიანური, მაგრამ არაფერი გიტყვით, როგორ უნდა გადავაყენოთ? მაშინ როგორ აი იგივე საკითხი იყო მაგალითად საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეზეც. ესე იგი გადაყენების მექანიზმი შეიძლება, ესე იგი ის მუდმივად და რამეც რო დააშავოს ერთ-ერთი ესე ოპოზიციასთან მასე თქვა შეთანხმების გარეშე ვერ გააკეთებ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ძალიან დეტალებში
დავაზუსტებინებ კითხვას. ეს არის არსებულ პროკურორის გადაყენებაზე თუ მომავალში ვიზეც ვამბობთ რომ დაინიშნება იმის გადაყენება?
გონი მომავალზე იგულისხმა, ანუ დანიშნაში თუ პასუხისგებლობას გაინაწილებს ოპოზიციაო, გადაყენების მექანიზმი თუ როგორ იქნებაო, მაგრამ ძალიან დეტალებში არ მინდა ესეც საკითხავ ჩემი.
მაგრამ კარგი კითხვაა და ეს უბრალოდ ერთი პრინციპული თემით გამოეხმაურები, რომ ხშირად და განსაკუთრებით არასამთავრობოებს გვაქვს ხოლმე ეს, რომ რაღაც გვინდა ხოლმე ერთი გადაწყვეტით და ასე ვთქვათ, ერთი აბით უშველო მთელ პრობლემას, ხო?
ანუ არის გასაგებია,
ვის კი დადგეს, რომ თითქოს ამას ყველაფერს ერთით უშველოთ და ეს არარეალისტური უბრალოდ არ ხდება ეს, ხო? უნდა მივხედოთ იმ პრობლემს, რომელიც დღეს არის და ხვალ ახალი თუ გაჩდება, მოდი იმაზე ხვალ ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ესე ვერადროს ვერ მივალ ჩვენი ფორმულამდე, რომელიც ერთი გადაწყვეტა იქნება რაღაც მომავალი 10 წლეულების თუ 100 წლეულების
დანალობაში. და ერთი მოკლე კითხვა დამრჩა, რა დამატებული ღირებულება არა, უფრო ვიტყოდი. მოდით, რით აჯობებს ამერიკელი მედიატორი ევროპელ მედიატორს? ამას კითხავთ. არა დიპლომატიურად დავსვი შეკითხვა, მაგრამ როგორც გსურთ ისე მეპასუხე.
არა, ჯობაზე, ანუ ჯობინებაზე არ არის, ხო? ანუ ყველაფერ პროცესი აქვს დინამიკა და რაღაც პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შეზღუდვები აქვს მათ შორის ევროკავშირს, ხო? ახლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ევროკავშირმაც შეიძლება ძალიან იგივენაირად გაართოს ამ ყველაფერს თავი, უბრალოდ ვეჭვობ რომ რაღაც ესეთი პოლიტიკური და საგარეო პოლიტიკური თუ საერთაშორისო ავტორიტეტების გამო მათ შეიძლება ეხლა აღარ მოუნდეთ იგივე ასე ვთქვათ იგივე როლში ჩადგომა ისევ აი რაღაც ეგრეთ შუალედური მარცხის გამო რომელიც ეხლა ჩაიდინეს თორე მე დარწმუნებული ვარ რომ ევროკავშირსაც არანაკლებ შეუძლია ამის გაგრძელება. უბრალოდ ეხლა ესეთი მომენტი არის რომ ძალიან კარგი მომენტი არის რომ ახალი მოლაპარაკე აი ესე შევხედოთ რა ის გზა სადღაცამდე მივიდა და დაეჯახა ისიც კედელს. ეხლა იგივე ადამიანმა რო თქვა რომ მოდი მე ხა უკან წავალ და კიდევ რაღაც ახალს შემოგთავაზებ, შეიძლება ფლად კომფორტული მისთვის არ იყოს. ხოლო ახალი მედიატორი როდესაც მოდის, მან შეიძლება საერთოდ ახა იქიდან არ გააგრძელოს, აიღოს ახალი ფურცელი და ახალი უფრო რაღაც ისეთი იდეები, რომელსაც უფრო მეტი პერსპექტივა შეიძლება ქონდეს, წაიყვანოს ესე ქვა ეს მოლაპარაკებები.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. გიორგი ონიანი იყო ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, და გადაცემის ბოლო ნაწილში ხო არ ვიცი მოვეშვათ თუ გნებავთ, ყოველ დღეში პოლიტიკისგან გავდივართ ცოტა გვერდზე. დღეს დედაენის დღე არის და საბაბად ვიყენებ იმას, რაც სულ მაწუხებს არა იმიტომ, რომ ვიღაცას ჯობი ვარ ამ ბავში ქართული ენის დაცვას გულისხმობ, უბრალოდ სულ მაწუხებს, რადგან ეს არის ჩვენი ჟურნალისტების მთავარი იარაღი, ასე ვთქვათ, და ყველაზე ინტენსიურად ერთ-ერთი ის ჯგუფი ვართ, ვინც ყველაზე ინტენსიურად იყენებს ენას საკომუნიკაციოდ. მე გადაცემაში ვიწევ ახლა ჩვენს სტუმარ, სტუდიაში ვიწევ მარიამ მანჯგალაძეს, ენათმეცნიერს, პროფესორს, კავკასიის უნივერსიტეტის აფილირებული პროფესორი გახლავთ ის, და მასთან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად აქტიურად გავაგრძელებთ ეთერს, თქვათ იმაზე და ვილაპარაკოთ იმაზე, რას ვაკეთებთ და რას ვაშავებთ. სულ რამდენიმე წამში დავბრუნდები სტუმართან ერთად.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებ დილის საუბრებს, ვაგრძელებ სტუდიის სტუმართან ერთად მარიამ მანჯგალაძე, ენათმეცნიერი, კავკასიის უნივერსიტეტის აფილირებული პროფესორია ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის, ქალბატონო მარიამ. დილა
მშვიდობისა.
ძალიან დიდი მადლობა მომზანებისთვის.
გმადლობთ თქვენ მოწვევისათვის. მოგესალმებით.
და კავკასიის
უნივერსიტეტის სახელით გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ეს სამკერდე ნიშანი მინდა გადმოგცეთ.
დიდი მადლობა.
მასაწერია, მე მიყვარს ქართული, ჩემი სახელმწიფო ენა, და ვისურვებდი, რომ თითოეულ მოქალაქეს ჰქონდეს თავისი წილი პასუხისმგებლობა სახელმწიფო ენის წინაშე. აი ეს პროექტი, რომელიც 6 წლის წინ დაიწყეთ ვილნიუსის უნივერსიტეტში და სწორედ ეს სახელი უწოდეთ, მე მიყვარს ქართული, ჩემი სახელმწიფო ენა, იყო საკმაოდ წარმატებული. მაშინ შევკრიბეთ დიასპორის წარმომადგენლები, ქართული დიასპორის წარმომადგენლები, ქართველი სტუდენტები, და დაიწერა პირველი კარნახი ქართულ ენაში. ეს ხო ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი, საინტერესო, ღირებული ღონისძიება გააშუქა თქვენმა, თქვენს ეთერშიც გააშუქა, და შემდეგ, როდესაც დაუბრუნდი საქართველოში, უკვე სხვადასხვა ფორმით გაგრძელდა ეს პროექტი, და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ ეთნიკურ უმცირესობებზე და მათთვის შევქმენით ახალი პროექტი. სწორედ აი მიმართულებით, მე მიყვარს ქართული, ჩემი სახელმწიფო ენა, მათ დაწერეს კარნახი და გაიაზრეს, გაათვითცნობიერეს თავენთი წილი პასუხისმგებლობა სახელმწიფო ენის წინაშე.
ხო, ცოტა ლიტვაში მინდა დავბრუნდე, მაშინ ლიტვას უწოდებდით,
რომ
აღონისძიებაზე თქვენ ლაპარაკობთ. ხო, თლად ისე არ გამოგვივიდა პოლიტიკისგან შორს, რადგან ლიტვა დღეს ძალიან აქტიურია და აგერ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრს ველოდებით აპრილის ბოლოს პოლიტიკურ პროცესებთან მიმართებით საქართველოში, რაც მიმდინარეობს ახლა. მე მინდა კითხოთ, რა ინტერესი და რა სპეციფიკური ინტერესი აქვს მაინც და მაინც ლიტვას, რა ისტორია აქვს ამ ამბავს, აი თქვენს თანამშრომლობას? ვიცი რომ ევროკავშირის მხარდაჭერით იყო გუშინ
ეს პროექტი. კი, ჩვენ ბევრი რამით გავართ ერთმანეთს, თუნდაც იმით, რომ ვართ პატარა ქვეყნები და გვაქვს უძველესი ენები. და თუ არ გაუფრთხილდით ჩვენს ენას, ახლა წარმოიდგინეთ, თუ არ გავიაზრეთ, რომ ტოლობის ნიშანი უნდა დავსვათ მშობლიურ ენასა და სახელმწიფო ენას შორის, და ეს პასუხისმგებლობა გვქონდეს როგორც ქვეყნის მოქალაქეს, რომლის მოსახლეობაც არის დაახლოებით 4 მილიონი, ალბათ არაფერი არ გამოგვივა. კომპლექსური საკითხია ეს. ლიტვაში უკვე საკმაოდ სერიოზული ნაბიჯებია გადადგმული ამ თვალსაზრისით, საკმაოდ მაღალ დონეზე მუშაობენ ამხრივ პარლამენტის დონეს გულისხმობს, სახელმწიფო პრიორიტეტს გულისხმობს. მარტო ის რა დღირს, როდესაც ლიეტოვის პრეზიდენტი, ლიეტოვის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ხელშეკრულებას დებს მეცნიერთან, კვლევართან, რომელიც მიდის საზღვარგარეთ ლიეტური ენის სასწავლებლად და აი ამხრივაც არის მათთვის პრიორიტეტი ენის გავრცელება, ენის სწავლება.
ახლა ჩვენ ვთქვათ, ზარი გვაქვს ქალბატონო მარია, მოდი ჯერ მოუსმინოთ ცოტა დიდხანს რო არ ვალოდინო მერე და გავაგზელებთ. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით ქალბატონო მარია, მარკონებს კიბოცავთ და უერთებიან. დღეს და ხათშორის მონაწილე ვარ იმამბების სულეთ პატარავიჩი ვიყავი და ზუსტად ჩემი სახელდება და ჩავჩავოდი სათში ცხოვრობთ მაშინ და ბავშვები გადავედით იქ. ნუ მე რა თქმა უნდა მთელი ამბავიათზე და უფროსებმა ესე დიდი იმის გამოგვრეკეს რო ითქვია. და ხო ესე მაინც სულელი შევითანე ესე თუ ის პატარა რო ვიყავი და რა თქმა უნდა მოხავ არ დამავიწყება რაღაც სამი აღწინების დღე იყო და რაღაც ისე იყო ხალხი ეგზალტირებული და რაღაც თან ბედნიერიც ქონდათ იმიტომ რომ ზანკეთი შობილურ საქმე გაკეთდა და ეხლა 2-3 წუთი გეტყვით მე ორდროს არ საგარტო რაცები ხდება და ისინი ხდება და ენა კი ბატონო უნდა ასე ვთქვათ შეიძლება გამრავალ ფერნოს ახალი ისინი უნდა გამდიდებდეს თუ როგორც არის განისვადო სახელმწიფო მაგრამ ძალიან ბევრი იმით ითვირთება ისე აი ორიოდ მაგალითს მოგიყვა მოგი ესეთი მოგიყვა საიდან ისე რომ აი მაგალითად სპორტული იმიდან ხო ახალი ისინი ამბობენ რომ აი საუკეთესო სეივი აი რა cool ფეხბურთელია საუკეთესო აი ძველები ძველთაობის წარმომადგენლები აი თქვათ იგივე აკეთებს და პატივსები ყარზებიჭი თიმა ობოლაძე იგივე ნოდასიმსივე იყვია რომ აუ ეს ლევანდოვსკი კარგი ტიპია. ნუ აშკარად დამახინჯება არ არის რა ეს სორი და ესეთი ისინი მე სამწუხაროდ კვირდება. აი ამაზე რას გვეთქო ქალბატონო მარია
სამწუხაროდ.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. პრობლემური საკითხია რა თქმა უნდა. ყურადღება უნდა მივაქციოთ ამ ყველაფერს. ბარბარიზმები ზოგჯერ ვერ ვაცილებთ თავს ბარბარიზმების შემოჭრას ენაში, ასე ვთქვა და გარკვეული პერიოდის მერე მკვიდრდება კიდევაც გარკვეულწილად, მაგრამ როდესაც გვაქვს შესატყვისი ქართული ტერმინი, შესატყვისი ქართული სიტყვა, აი ის ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა თუ გვაქვს ქართული ენის წინაშე აუცილებლად გამოვიყენებთ. რატომ უნდა გამოვიყენოთ მაგალითად სიტყვა fake news-ი, როდესაც გვაქვს შესატყვისი ყალბი ინფორმაცია. ახლა თუ ვინმე შემედავება და მეტყვის
რომ
ორი სიტყვა და რაღაც ესე ის ერთი სიტყვა და ამხრივ უფრო ეკონომიურია მისი გამოყენება, არ არის ეს ასე, ხო? მაშინ შეიძლება ის რაც ქართულში ერთი სიტყვით გადმოიცემა, მაგალითად წვიმს თოვს ინგლისურში 3-4 სიტყვით გადმოიცემოდეს, ხომ? ეს ენის ენობრივი პროცესებია, ენის ბუნებაა და ჩვენ უნდა მივყვეთ მას. არ უნდა ვეცადოთ, არ გამოვიყენოთ სიტყვები ისეთი, როგორიც არის მაგალითად ინსპირაცია, თუ გვაქვს შესაბამისი სიტყვა, მიდგომა, ივენთი, რომელსაც ძალიან ხშირად იყენებენ, ხომ? მედია სივრცეში, ღონისძიება, მშვენიერი სიტყვა გვაქვს ამხრივ. ან და სენსიტიური მგრძნობიარე ამ ყველაფერს
შეიძლება
ფასილიტატორი, რატომაც არა
მედიატორი, როცა შეიძლება ხელშეწყობი შუამავალი.
კი ბატონო, კასტინგი, შერჩევა და ასე შემდეგ. აი დელივერის სერვისი მაგალითად, მიტანის სერვისი და ძალიან ბევრი. ადრე თუ რუსულის გავლენა იგრძნობოდა, დღეს ძალიან ესეთი თვალსაჩინოა ინგლისური ენის გავლენა. ეს ბუნებრივია, როგორც მე ვთქვი ეს გავლენები, მაგრამ სჭირდება ბალანსის დაცვა და ისევ ქართული ენის წიაღში ძიება შესატყვისებისა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული.
კიდევ უფრო ადრე აღმოსავლური გავლენები მეტი იყო და ასე შემდეგ.
და არაერთი სიტყვა შემოსული და დამკვიდრებული უბრალოდ ქართულ მოდელშია მოქცეული და ესეც როგორი მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოდელი და ამ მოდელში შეიძლება აი ეს სიტყვა, რომლის შესატყვისით შეიძლება ვერ მოვიფიქრეთ, ვერ მოვიგონეთ, შეიძლება ჩავსვათ და სწორედ აი ამ ფორმით გამოვიყენოთ.
მსმენელი ყავს კიდევ ქალბატონ მარიამ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მარიამ მანჯგალაძე, ენათ მეცნიერი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობათ ქალბატონ, მოგესალმებით. კარგი ამ თემაზე რო საუბრობთ, რა მაინტერესებს? კი ბატონო, ბარბარიზმები დაუშვებელია, მაგრამ რა არის? აი, როდესაც უცხო სიტყვების არამარტივად გამოიხენება, თქვა მაგათა, როგორ შეიძლება თქვა გოლი გაიტანა? ხომ ისე დაგმისი ახსნა არ თქვი გული რას ნიშნავს? მე კიდე თქვა მაგალითად სრული ფიასკო განიცადა ფიასკო ხომ არც გესრული და სრული ფიასკო როგორ უნდა იყოს. შემდეგ კიდე თქვა მაგალითად, აი კულტურული სერვისიო, სერვის ხო გამომსახურება, აი ეს სიტყვათა თანხმობა, როდესაც აი ლექსიკონების სინაკლები გვაკლია ჩვენ და არ ვიცნობთ ხო სიტყვათა მის გამოთვლებს ვერ ვიხედებ შესართვისად. აი ეს არის ჩვენი
დიდი მადლობა.
კი ბატონო,
ახლა მედიის ცოდვებზე ხო აი სპეციალისტს უპასუხეთ, კი ბატონო.
კი ბატონო, ასე უპასუხებდი, ნაწილობრივ წეგან გავეცით კიდევაც პასუხი ამ ხრივ ისევ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობაა, თუმცა კარგად აღნიშნა სმენელმა ლექსიკონების ნაკლებობაო. Ну, როგორ გითხრათ, არსებობს ორთოგრაფიული ლექსიკონები, ენათმეცნიერების ინსტიტუტს არა ერთი ტიპის ლექსიკონი აქვს გამოცემული, მათ შორის იმ პერიოდში, როდესაც მე ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე ვიყავი, არა ერთი ლექსიკონი გამოიცა ჟურნალისტებისთვისაც, ხომ, დამხმარე დღესაც გამოიცემა, თუმცა არ არის ეს ყველაფერი საკმარისი. აი სწორედ ლიეტოვის მაგალითს რომ ვადარებდით, ეს არის რომ თავმოყრილი უნდა იყოს ერთ სივრცეში ყველა ლექსიკონი თავისი სათანადო საძიებო სისტემით. ანუ ჯერ რესურსი უნდა შეიქმნა, სწორედაც ელექტრონული. ციფრულ საუკუნეში ვცხოვრობთ დღეს, ხომ? ელექტრონული სათანადო თავმოყრილი ყოველგვარი ეს გაურკვევლობისგან, დაუშვათ განსხვავებული ერთეულების, ზოგჯერ განმარტებით ლექსიკონში სხვაგვარი განმარტება, ორთოგრაფიულში სხვაგვარი. აი ეს ყველაფერი უნდა შეჯერდეს, მივიტანოთ მკითხველამდე, მსმენელამდე, მედიის წარმომადგენლებამდე, ხომ, სპეციალისტებმა და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ იმაზე, რომ არ შეიძლება დაუშვათ შეცდომის დაშვება აი ამ ხრივ. მოდით ვისაუბროთ გამართულად, ხომ?
ხო, ხშირად არის, აი მე ისე მოხდარ, რომ დიდი ხანია ამ მედიის სფეროში მუშაობ და ის რაც უწინ მეგონა სწორი ფორმა, ხშირად ვეკითხებით ერთმანეთს, გარდა იმისა რომ ლექსიკონებში ვეძებთ რაც მისაწვდომია, ელექტრონული იქნება ეს თუ წიგნის სახით, ასევე ერთმანეთს ვეკითხებით და გვიკამათია კიდეც, რომ რატომ მე მახსოვს ესე მასწავლეს თავის დროზე და ამ შემდეგ. და ძალიან კარგი იქნება მართლაც შეჯერება ამ ყველაფრის და რაღაცა ეს ფორმებზე შეჯერება.
არ შემიძლია კომპლიმენტი არ გითხრათ რადიო თავისუფლების წარმომადგენლებს. აი წლების განმავლობაში ვაკურდები, სხვათაშორის პირველი ინტერვიუ თქვენ სათაოფიში 2008 წელს გვქონდა პრაღაში, როდესაც მიწვეულები ვიყავით კარლოსის უნივერსიტეტში და აი მას მერე ეს თანამშრომლობა გრძელდება ირად ველშიც დაუშვათ, როდესაც კორესპონდენტები, ჟურნალისტები გვიკავშირდებიან და რაღაც რჩევებს გვეკითხებიან სხვადასხვა ფორმით. და როდესაც ვაკვირდები თქვენს ტექსტებს, რომლებიც იბეჭდება, ხომ, გისმენთ, ნაკლებია შეცდომა, თითქმის არ, და ეს კომპლიმენტი ნამდვილად დამსახურებულია თქვენი მისამართი.
დიდი მადლობა. ერთი არის ნამდვილად, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, ან მნიშვნელოვანი
საკითხი. დიახ,
ამ მედიაში.
კი, ამას ხმარ გამომახვილ.
ამას ყურადღება და პატივისცემა ჩემი კოლეგებისგან.
თუ შეიძლება, დიდი მადლობა. თუ შეიძლება ჩვენს ღონისძიებას დაუბრუნდები, კავკასიის უნივერსიტეტი დღეს წელს განსაკუთრებულად აღნიშნავს ქართული ენის დღეს, ორკვირიანი ციკლი გვქონდა, სწორედ ძალიან ისეთი კონცეფცი ტოალური ჩანაფიქრი, რომელიც შედგებოდა 4 საჯარო ლექციისგან. პირველი საჯარო ლექცია ლევან ბერძენიშვილმა წაიკითხა და მას ეწოდებოდა ენის ფილოსოფია. შემდეგი სტუმარი იყო მარინე ბერიძე, რომელმაც ქართული ენის დიალექტებზე გაამახვილა ყურადღება. შემდეგ უკვე სახელმწიფო ენის სტატუსზე და აი ამ მიმართულებით საკითხებზე მე მქონდა მოხსენება და ბოლოს დათო ტურაშვილთან იყო შეხვედრა მწერალი და ენა, ამით თითქოს შევკარით თემატიკა. არაჩვეულებრივი იყო სტუდენტური დისკუსია,
რომელსაც
ლევან კაკლიანი უძღვებოდა, ენის მეტამორფოზა დაარქვეს და აი სწორედ ამ საკითხებზე, ბარბარიზმებზე, მედიის ენაზე გამახვილეს ჩვენმა სტუდენტებმა ყურადღება. ძალიან ღირებული და საინტერესო გადაცემები, ლექციების ციკლი გამოგვივიდა.
სად არის ეს ყველაფერი თავმოყრილი?
ეს ყველაფერი თავმოყრილია ჩვენს ვებ გვერდზე, კავკასიის უნივერსიტეტის ფეისბუქის გვერდზე ციდება ვიდეო ჩანაწერები და მსმენელებს შეუძლიათ მოისმინონ და გაეცნონ ამ ინფორმაციას. კიდევ ქონდა ორი მნიშვნელოვანი სიახლე. წელს პირველად დავაწესეთ ჯილდო ქართული ენის ხომაგი, რომელიც გუშინ გადავეცით. ნამდვილად მან მართალია მას არ უყვარს ეს სიტყვა ღვაწლმოსილ მეცნიერს,
მაგრამ მნიშვნელოვანია.
მაგრამ ნამდვილად დასაფასებელია მისი ღვაწლი, ეს არის ეს განსხვავებული ინტელექტის მქონე ადამიანი, რომელიც დღესაც ეს მართლა განსაკუთრებულად მეგობრობს ახალგაზრდა თაობასთან და მასთან საუბარი, მისი მოსმენა არის არამხოლოდ სიამოვნება, არამედ გაკვეთილი, როგორ ისაუბრო, როგორ ფლობდე ენას, როგორ იყენებდე ქართული ენის მდიდარ ლექსიკას. და გვაქვს ასეთი სიახლე, დღესაზემოთ გაიხსნება ქართული ენის ბაღი, ეს იყო ჩვენი იდეა, რომელსაც მხარი დაუჭირა კავკასიის უნივერსიტეტმა. ეს იქნება ეკოლოგიური სივრცე, რომელიც ეტაპობრივად განვითარდება მომავალ წლამდე, და ეს იქნება უნივერსიტეტის სავიზიტო ბარათი, სადაც შეიკრიბება საზოგადოება არა მარტოდ ენასა და ლიტერატურაზე სასაუბროთ, არამედ საზოგადო ღირებულებებსაც.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დრო გვეწურება, ეს სწრაფად გაირბინა. მართლაც მსმენელიც არ იყოს, მეც მომენატრა ასე რამებზე კონკრეტულად ამ თემაზე საუბარი. იქით რა, კომპლიმენტი კარგია, მაგრამ რა არის ის, მე მიჩვეული ვარ ბავშვობიდან, ასე რაღაც გარემო ისეთი ქონდა, რომ მიჩვეული ვარ ასე ბჭყალებში ვიტყვი ცემას, არასწორი რაღაცა ვთქვა, გამონათქვა მის თუ ფორმების თუ ბარბარიზმების გამო, ეს წყნარად მოდიოდა ხოლმე, სულიყო ვიღაც ჩემს გარშემო, ოჯახის წევრებს გულისხმობ, ახლობლებს, რომელიც ეცეფა ეს გამისწორებდა ხოლმე, განსაკუთრებით დედა ჩემს გავიხსენებ ამ კუთხით, დალიფანჯიკიძეს, რომელიც ძალიან მკაცრი იყო და ეს მშვიდად მომხდებოდა ხოლმე, უკვე წინასწარ ვიცოდი რაღაცა თუ წამომცდებოდა ისეთი არასწორი სიტყვა, მომხდებოდა ყურში, რა თქმა უნდა, ეს სწორი ფორმა ეგრევე შემამაშულებდა, ეს ძალიან კარგად მუშაობს, რა თქმა უნდა, კითხვის პარალელურად, ლიტერატურის კითხვის პარალელურად, მაგრამ ძალიან კარგად მუშაობს ბავშვზე და მოზარდზე. ამას მივხვდი ცოტა მოგვიანებით. მე მინდა ახლა ერთი მათრახი მაინც გამოუშვათ. რა არის ის, აი თავზარს რომ გცემთ, როცა მე დიდან გესმით, თუნდაც ჩემგან ან სხვისგან.
ძალიან ხშირად მხვდება ხოლმე ყურში პოლიტიკოსებისგან, მედიის წარმომადგენლებისგან, მაგიდაზე დასხდნენ, მაგიდასთან შეიკრიბნენ, დაუშვათ ხო, მაგიდას გარშემო შეიკრიბნენ, დოლარის კურსი ლართან მიმართებაში, მაგალითად, აი ეს
ამ ტიპის
მიმართებით.
ხო, არა, რომ ვთქვათ,
დოლარის კურსი ლართან მიმართებით, მაგალითად ასე. ბევრი კიდევ გავიხსენოთ, ახლა უცებ.
აი, ახლა მაგალითად პოლიტიკური კრიზისის თემაზე რა გვესმის ხოლმე და
მოღვაწეობ, მაგალითად,
აი ამ სიტყვაზე, ეს
გამაღიზიანება,
პიროლპირში,
რა იმ სიტყვაზე არის ხოლმე ეს პიროლპირში რომ ამბობენ, მე მოღვაწეობ, არა კონტექსტურად იყენებენ სიტყვას რამე თუ. აი ესეც არის ხშირად ყურს რომ ჭრის, ასე ვთქვათ, და დავშოთ მივირთვი, მე მივირთვი, ესეც
იქნება ასეთი დამოკიდებულება აქვს.
შეიძლება, პრინციპში შეიძლება, რატომაც არა, მე ვბრძანდები, ესე იგი ირონიის თანხლებით, გრძნობით ხომ შეიძლება გამოვიყენოთ პიროლპირში, მე ვბრძანდები, დიახ, ეს და
ეს
ძალიან მინდა ერთ საკითხზე გავამახვილოთ კიდევ ყურადღება. მნიშვნელოვანია, უმნიშვნელოვანესია ქართული ენის სწავლება, არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით გაძლიერდეს, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. აი მაგალითად თქვენ
წაღანახსენეთ რამდენი გამოწვევა თუმცა
სკოლის დონეზე, უმაღლესი სასწავლებლის დონეზე მოსაწესრიგებელია ეს საკითხი, მაგრამ ქართული ენის პოპულარიზაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არის უნიშნელოვანესი. მე ბედნიერი ვარ, დღეს ჩემი კოლეგები, მაგალითად კალოსის უნივერსიტეტში ლელა ჟორჟოლიანი ასწავლის ხომ, თურქეთის უნივერსიტეტში იქ მეც ვასწავლიდი ერთი წლის განმავლობაში, ჩემი კოლეგები წლების განმავლობაში ასწავლიან ქართულს სხვა და სხვა ველში, მაგრამ მნიშვნელოვანია ეს აკეთო სპეციალისტმა. არ შეიძლება გამოსავალი ვეძებოთ ასე, რომ რომელიმე სტუდენტი ჩავა იქ დოქტორანტი, თუნდაც ფიზიკის მიმართულების წარმომადგენელი, კარგია ის რაღაც, მაინც გააკეთებს, მაინც რაღაც მარცხოს დადებს ამ მიმართულებით, ინტერესს გააღვივებს ენისა და კულტურის მიმართულებით, მაგრამ ამ სპეციალისტი დამეთანხმებით სულ სხვაგვარად შეძლებს. და ვისურვებდი, რომ პროფესიონალიზმი იყოს ყველა საქმეში ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი.
Absolutely.
Და კიდევ ერთხელ გავამახვილოთ იმაზე ყურადღება, რომ ქართული ენა არის როგორც კულტურული, ისე ეროვნული და სახელმწიფოებრივი ერთობის ნიშანი, ჩვენი იდენტობის ნიშანი.
რა სამწუხაროა, რომ უნდა დავასრულოთ დღეს საუბარი. დროებით გემშვიდობებით.
ძალიან მომეწონა.
ჩვენი ურთიერთობა ეთერში და ძალიან საჭიროა, ვფიქრობ, შევეცდები. არის ის დაპირება მიჭირს. ძალიან დიდი შევეცდები, რომ ყველა საბაბი გამოვიყენო ხოლმე ამისთვის, რადგან დიდი სიამოვნებაა. დიდი მადლობა.
მადლობა.
მარიამ მანჯგალაძე იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა. ის გახლავთ ენათმეცნიერი კავკასიის უნივერსიტეტის აფიბირებული პროფესორი. დიდი მადლობა თქვენ, მსმენელებო და მაყურებლებო. ბოდიშს ვიხდით თუ რაღაც ვინმე უყურადღებოდ დამრჩით დღეს, კომენტარებს გულისხმობ, გავეცანი და ძალიან საინტერესო იყო. და გემშვიდობებით ხვალამდე. მანამდე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge.
Without care, yeah, I was out.